gutegeka kwa kabiri igice cya karindwi bategetswe kwitandukanya n'ayandi mahanga. Uwiteka Imana yawe nimara kukujyana mu gihugu giye guhindura ikirukana amahanga menshi imbere yawe, Abaheti n'Abagirugashi n'Abamori n'Abanyakanani n'Abaferizi n'Abahivi n'Abayebusi, amahanga arindwi akuruta ubwinshi akurusha amaboko, kandi Uwiteka Imana yawe nimara kuyakugabiza ukabatsinda, maze uzabarimbure rwose. Ntuzagire isezerano usezerana nabo, ntuzabababarire, kandi ntuzashyingirane nabo ngo umukobwa wawe umushyingire umuhungu wabo n'umukobwa wabo ngo umusabire umuhungu wawe. Kuko bahindura umuhungu wawe ntayoborwe nanjye, ahubwo agakorera izindi mana. Ibyo bigatuma wikongereza uburakari bw'Uwiteka akakurimbura vuba, ahubwo uko azaba ariko mubagenza. Muzasenya ibicaniro byabo, muhombagure inkingi z'amabuye bubatse, muteme mutsinde ibishushanyo babaje bya Ashera, mutwike ibishushanyo babaje bindi. Kuko uri ubwoko bwerejwe Uwiteka Imana yawe, kandi Uwiteka Imana yawe ikagutoraniriza mu mahanga yose yo mu isi kuba ubwoko yironkeye. Icyateye Uwiteka kubakunda akabatoranya si uko mwarutaga ayandi mahanga yose ubwinshi, ndetse mwari bake hanyuma y'ayandi yose, ahubwo ni uko Uwiteka bakunda agashaka gusohoza indahiro yarahiye ba sokuruza banyu. Nicyo cyatumye Uwiteka abakuza y'amaboko menshi akabacungura mu nzu y'uburetwa mu butware bwa Farawo umwami wa Egiputa. Nuko none menya yuko Uwiteka Imana yawe ari yo mana, ni imana yo kwizerwa, ikomeza gusohoreza isezerano no kugirira ibambe abayikunda bakitondera amategeko yayo, ikageza ku buzukuruza babo bibihe igihumbi, ikitura vuba abayanga ubwabo ngo ibarimbure, ntirazika mu byigirira uyanga imwitura vuba ubwe. Nuko ujye witondera ibyategetswe n'amategeko n'amateka ngo utegeke uyu munsi ubyumvire. Niwumvira ayo mateka ukayitondera ugakora ibyo gutegeka, bizatuma Uwiteka Imana yawe ikomeza kugusohoreza isezerano no kukugirira ibambe yarahiye ba sekuruza banyu ko izakugirira. Izagukunda iguhe umugisha, ikugwize, kandi imbuto zo mu nda yawe n'imyaka yo ku butaka bwawe, imyaka y'impeke yawe na vino yawe n'amavuta ya elayo yawe no kororoka kw'inka zawe n'uko imikumbi yawe izabihera umugisha mu gihugu yarahiye ba sekuruza banyu ko izaguha. Uzagira umugisha uruta uw'ayandi mahanga yose, ntihazaba ingumba y'umugabo cyangwa y'umugore muri mwe cyangwa mu matungo yanyu. Uwiteka azagukuraho indwara zose, ntazaguteza n'imwe muri za ndwara mbi z'Abanyegiputuzi, ahubwo azaziteza abakwanga bose. Uzarimbura amahanga yose Uwiteka Imana yawe izakugabiza, ntuzabababarire kandi ntuzakorere imana zabo, kuko icyo cyakubera umutego. Ahari wakwibwira uti ayo mahanga nduta ubwinshi, nabasha nte kuyanyaga igihugu cyayo, ntuzayatinye. Uzibuke neza ibyo Uwiteka Imana yawe yagiriye Farawo na Egiputa hose, ibigeragerisho bikomeye amaso yawe yiboneye, n'ibimenyetso n'ibitangaza n'amaboko menshi n'ukuboko kurambutse Uwiteka Imana yawe yagukujeyo. Uko ni ko Uwiteka Imana yawe izagenza amahanga yose utinye, kandi Uwiteka Imana yawe izaboherezamo amavubi ageza aho abasigaye bakwihishe bazarimbukira. Ntuzabakukira umutima, kuko Uwiteka Imana yawe iri hagati muri mwe, ari Imana ikomeye iteye ubwoba. Uwiteka Imana yawe izirukana imbere yawe ayo mahanga ni ruto ni ruto, ntiwayarimbura vuba cyane, inyamaswa zo mu ishyamba zitagwira zikagutera. Ariko Uwiteka Imana yawe izaba kugabiza ibaneshe rwose igeza aho barimbukira, kandi izakugabiza abami babo nawe ubarimbure, izina ryabo ryibagirane munsi y'ijuru. Ntihazagira umuntu ubasha kuguhagarara imbere kugeza aho uzamarira kubarimbura. Ibishushanyo bibajwe by'imana zabo uzabitwike. Ntuzifuze ifeza cyangwa izahabu zabiyagirijweho, ntuzazijyane we gutegwa nazo, kuko ari ikizira Uwiteka Imana yanyu yanga urunuka. Ntuzajyane ikizira mu nzu yawe utagibwaho n'umuvumo nkacyo, ahubwo uzacyanga urunuka uzakigire umuziro, kuko ari ikintu kiriho umuvumo.